Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 26 de novembro 2020. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Che nia visito al Africo estu signo de la estimo de la Ecclesio por ciui religioi, cae che igi plifortigu nia in ligiloin de amichezzo. Citiu desiro entenita en la twittera messaggio de la Papo inauguris cimatene la duan tagon de la restado de Francisco en Kenyo. La saman con Concepton li rediris dum la ecumena cae interreligia renconto. En la Papa Nunzieio en Nairobi, la Papo parolis pri pazzo alla representantoi de aliai cristanai confessioi cae alla gravuloi de la aliai religioi, ciui alvenis por renconti lin. Post la vortoi de la Anglicana cae de la Islama representantoi, Francisco esprimis la gravezzon de tiai comunai renkontoi, ciui plifortigas la estimon cae la amichezzon de la Ecclesio por ciui, sed li ne preter silentis la malfacilagioin. Por diri la veron, nia rilato starigas fronte al ni defioin, demandoin. Tamen la ecumena cae interreligia dialogo ne estas luxagio, ne estas io aldona au opzia, sed gi estas essenzagio, gi estas io cion nia mondo, vunditate conflictoi cae dividoi, pli cae pli besonas. Gravas, daurigis la Papo, nia comuna convinco, che la Dio cion niclopodas servi estas Dio de pazzo. Lian sanctan nomon oni neniam ma devas usi por pravigi malamon cae perforton. Francisco mensiis la jus data in attenzoin suferita in de Kenyo, fare de extremistoi en nome de la religio, cae li diris, ciom gravas che ni estu agnoscatai ciel profetoi de pazzo, che la cio povulo tusciu la coro in de tiui ciui faras citiun perforton, cae doni sian pazzon al niai familioi cae al niai comunumoi. Post la ecumena renconto, la Papo iris alla Universitato de Nairobi por celebri la meson por la evangelizado della popoloi. La crescon della nova i desertoi de materismo cae indifferentezzo, oni contrastas disradiante en la sozion la amon de Dio, pere de gestoi de fratezzo cae de subteno alla pli malriciai. Citio estis la messaggio confidita della Papo alla miloi da personoi ciui partoprenis en la meso. Francisco petis defendi la vivon cae la familion contra la arrogantezzo ciu vundas la homan dignon. En Africo, onis cias, la credo danzas. La animo ciu pregias besonas corpon ciu movigias por paroli cun Dio. La unua meso de Francisco en Africo, cie nascigis la prapatroi de la homo, havis la necompareblan musicon de la cantoi cae la danzoin de la malnovegai tribai tradizioi de Kenyo, sur ciui, dum quina iarcentoi, la Evangelio metis sian messagion. Francisco celebris la meson en la Universitato de Nairobi, cie trifoie Sancta Johanno Paulo la Dua celebris meson. La energio contagis ancau la institucian correctezon de la autoritatuloi, presidanto Kenyatta cae lia ezino estis la unuai ciui sequis la ritmon per la capoi cae la manoi. Tiel disvolvigis cio, ancau la pento fara ago antau la liturgio montris alian visagion de la cristana pento, ne conatan en occidento, ne la mia culpo de coro ofte malfelicia, sed peto cius cias che gi povas frapi cun gioio ie la coro de bona patro. La pluvo ciu banis la areon aspectis parto de la tuta sceneio, cae pri aquo ciu irrigazias parolis ancau Francisco. La signoro di diras al ni che li el venigos aquon en la deserto, florigante soifantan teron, li diris comence de sia predico. La sozio de Kenyo, li rimarcis, estis dum longa tempo benata, pro firma familia vivo, cun profunda respecto por la saggezzo de la maliunuloi, cae cun amo rilate alla infanoi. Obeante alla parolo de Dio, ni estas avocatai, resisti contra la practicoi, ciui faciligas la arrogantezon en la homoi, vundas au mal lasciatas la virinoin, ne prisorgas la maliunuloin, minazzas la vivon de la ancora une nascitai sen culpuloi. Ni estas avocatai respecti cae curagigi nin reciproche, cae atingi ciuin ciui besonas. La cristanae familioi havas citiun specialan mission, disradii la amon de Dio, cae versi la vivodonan aquon de lia spirito. Tio ci aparte gravas hodiau, char ni spectas la crescon de novai desertoi, creitai de la cultura, culturo de materisma egoismo cae de la indiferentezzo rilate al aliai. La cristana misio male estas vivi, aldonis Francisco, kiel viroi cae virinoi, kiui estu canaloi de la grazo de Dio, kiui ebligu al lia misericordo, bonvolemo cae vero, construi domon kiu estu fairuio, por vivi harmonie, kiel gefratoi, heimo in kiu la gejunuloi estas la pli specialai loggiantoi. Al ili fine alvocis la papo, la grandai valoroi della Africa tradizio, la saggezzo cae la vero della parolo de Dio, cae la malavara idealismo de via iunezzo, gvidu vin dum la devontigo estigi sozion, kiu estu pli cae pli giusta, inclusiva cae respectema della homa digno. Estu ciam en viai coroi la besonoi della malriciuloi, forpusciu cion kio conducas al antaujugio cae discriminazio, char citiui aferoi niscias ne estas de Dio. La predico, el dirita in la itala lingvo cae traducita la angla, finigis in la loca lingvo per la iam nun cutima por Papo Francisco, Dio benu Kenyon, mungu abariki Kenya. Poste la voyaggio dauris per la rencontro cun la pastroi cae gereligiuloi. Dum sia parolado la Papo levis tre clara in vortoin. En la sequantaro de Jesuo ne estas spazio por tiui kiwi ambizias povon auriciagioin. La ecclesio, li memorigis, ne estas entrepreno nec ne registara organisajo. La signoro electis nin ciuin, li comensis sian agadon, en la tago en ciu li rigardis al ni, li envizigis nin, cae ni comensis la iradon. En la sequantaron oni eniras tra la pordo, cae la pordo estas Cristo, sed estas quelcai ciui volas eniri tra la fenestro. Bon volu, se iu el vi havas cunulon au cunulinon, ciu eniris tra la fenestro, circa ubracu lin au shin, cae diru pli bone estas se vi foriras, char oni ne povas sequi iradon cium ne comensis Jesuo. La hodiaua tago finigis per visito ce la sideio de Unuigintai Nazioi en Nairobi. Li rencontis la vastan labor comunumon ciu activas por plurai proiectoi favore alla progresso de la lando cae de la tuta continento. Estus malfelice, cae mi curagius diri ec catastrofe se la privatai interesoi unuarangus sur la comuna bono cae successus manipuli la informadoin por protecti sia in proiectoin, diris Francisco en la sideio de Unuigintai Nazioi de Nairobi. Shangi itineron concerne la natur medion eblas. Necessas politicai cae technicai solvoi, sed ancau instruado cae formado. Necessas nova cultura stilo cae la alpreno de culturo de la prisorgo. Prisorgo prisimem, pri la aliai, pri la natur medio, anstatau la culturo de la acigio cae de la fora partigo. Morgau matene Francisco visitos la malrician quartalon de Kangemi, uno e la lastai baracaroi de Nairobi, kie vivas prescau 100.000 personoi. Sequos rencontro cun la junularo, cae la landai episcopoi, en la cefa urba stadiono. Ie la universala horo de Kunua li forlasos Kenyon, por atingi Ugandon, kien li alvenos un horon cae duonon poste. La unuae eventoi en la Uganda cefurbo Kampalo, estos la tradiziai visitoi alla Respublica Presidente, alla statai autoritatuloi cae alla diplomataro. La lasta morgaua evento estos la rencontro cun la catechistoi cae instruistoi en la pilgrim loco de Munyonyo. Gistaras en la loco, ciam en 1986 regio Muanga decidis comenzi la extermadon de cristanoi, cae cie mortis la unuae quar ugandai martiroi. Caregae gefratoi, ni daurigos rapporti pri la voyaggio della papo al Africo, dumania venont di mancia el sendo. Ni a programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.